Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Prioriteti spoljne politike Srbije ostaju nepromenjeni. Četiri stuba diplomatije čine saradnja sa Briselom, Moskvom, Pekingom i Vašingtonom, kaže ministar Vuk Jeremić. Reprogram kredita za građane mogao bi da krene za nekoliko dana, a o istim merama za preduzeća razgovori još nisu počeli, kažu u udruženju banaka.
To ne znači da on neće biti na neki način realizovan, usvojen. Ali mi nemamo sada u ovom trenutku neku aktivnost koja je usmerena upravo ka ovom pitanju.
Dok Gadafijeve snage granatiraju u istočne linije fronta i opkoljenu Misuratu, u Dohi se održava sastanak kontakt grupe o situaciji u Libiji. Tim studenata Beogradskog univerziteta za prvi javni solarni punjač za mobilne telefone osvojio prvo mesto na takmičenju Evropske komisije u Briselu.
Nam je jako drago da je se ljudima koji jako dopada u glanski oduševljeni, a naročito je bio koristan predstavnicima parlamenta. Mnogo njih kad izlazilo na kafu, sedelo tamo sa nama i punilo telefone jer nisam nam drugi način dopune telefon.
Dragan Đilas prihvatio kandidaturu za predsjednika Košarkaškog saveza Srbije. U Srbiji sutra pretežno, oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13 stepeni. Srbija vodi izbalansiranu, racionalnu i nezavisnu spoljnu politiku, rekao je šef diplomatije Vuk Jeremić na okruglom stolu spoljno-politički izazovi Srbije. I pored burne rasprave, učesnici se slažu da je Evropska unija nesporni prioritet spoljne politike naše zemlje. Zorana Bokan.
Ministar Vuk Jeremić je ponovio da su četiri prioriteta spoljne politike Srbije Evropska unija: odbrana suvereniteta i teritorijalne celovitosti diplomatskim putem, regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi i razvoj ekonomske diplomatije, a četiri stuba: Brisel, Moskva, Peking i Vašington. U polemici sa šefom poslaničke grupe LDP-a u Skupštini Srbije Zoranom Ostojićem i predsjednikom Srpske napredne stranke Tomislavom Nikolićem, ministar Jeremić je rekao da Kosovo za njega nije tiražna tema, već najozbiljniji zadatak spoljne politike Srbije. Jeremić je također odbacio Nikolićeve tvrdnje da spoljnu politiku Srbije vodi predsjednik Tadić. A Zoranu Ostojiću Jeremić je poručio da Srbija nikada neće priznati nezavisno Kosovo i da neće biti član NATO-a.
To je negde i odgovor gospodinu Nikoliću, koji isto kaže da isključivo gospodin Tadić vodi spoljnu politiku. Mislim da to nije korektna konstatacija, da to nije nešto što odgovara realnosti. A gospodinu Nikoliću moram da kažem da se ne slažem sa njim da ova vlada nije bila jasna po pitanju toga šta su spoljnopolitički prioriteti. Neću ih sada ponavljati, vrlo su jasni, njih ima četiri, oni će ostati takvi kakvi jesu. Ne slažem se da nismo bili jasni po tom pitanju da li mi hoćemo ili nećemo da budemo člana NATO-a, odgovor je ne.
Tomislav Nikolić je rekao da za naprednjake svaka država u svetu treba da bude oslonac srpske diplomatije, ali da moramo da vodimo računa i o centrima moći. Nikolić kaže da Srbija nema boljeg prijatelja od Ruske federacije, ni većeg interesa od članstva u Evropskoj uniji. Branko Ružić, šef poslaničkog kluba SPS PUPS, ukazao je da je neophodan konsenzus svih političkih stranaka o četiri prioriteta i četiri stuba naše spoljne politike. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić pokušao je na kraju da sumira rezultate okruglog stola.
Ja ipak ovu diskusiju doživljavam kao uz sve varnice i uz sve razlike u gledanjima kao jednu vrstu afirmacije spoljnopolitičkih opredelenja koje je vodila ova vlada. Dakle, nisam čuo da bilo ko ima bilo šta protiv ova četiri prioriteta, nisam čuo da bilo ko ima bilo šta protiv toga da postoje ova četiri stuba.
Iako je tema današnje razmene mišljenja bila spoljnopolitički izazovi Srbije, ipak nismo uspeli da saznamo više detalja o tome koji su to izazovi. Razlog: zastupanje stranačkih interesa, pre svega sa strane naprednjaka, koji su i ovu tribinu shvatili kao korak u borbi za pridobijanje novih pristalica u kampanji za vanredne izbore.
Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić ponovio je da će vlast morati da prihvati ponudu naprednjaka koju će predstaviti na mitingu 16. aprila. Nikolić očekuje razgovore sa Borisom Tadićem o datumu izbora.
Ja sam čovek koji bi želeo da se sve stvari reše razgovorima, tako tretiram i druge ljude. A šta će biti ako ne razgovara? Znate, rešenje koje možemo da donesemo je i da se nismo složili. Ali neka građani vide da smo razgovarali, da postoji mogućnost uopšte da razgovaramo. A rešenje može da bude da smo se dogovorili. Miting ćemo svakako održati, samo je sad pitanje hoće li to da bude miting na kome objavljujemo dogovor i on potvrđuje to, ili miting koji će da se okupi bez ikakvog dogovora i koji će morati sam da rešava neka svoja pitanja.
Čuli ste malo pre da je šef naše diplomatije Vuk Jeremić rekao da Kosovo za njega nije tiražna tema, već najozbiljniji zadatak spoljne politike Srbije. U takve zadatke svakako spadaju i razgovori Beograd-Priština.
Sljedeći sastanak predstavnika Beograda i Prištine biće održan u petak u Briselu, najavljeno iz prištinskog tima. Šefica prištinske delegacije Edita Tahiri najavila je da će na dnevnom redu jednodnevnog sastanka biti pitanje u vezi sa slobodom kretanja, problemi oko registarskih tablica za vozila kao i priznavanje diploma. Ona je kazala kako je cilj prištinske delegacije da konkretnim rezultatima na ovim poljima utiče na poboljšanje društvenog i ekonomskog života građana.
Zamenik šefa Euleksa Andy Sparks izjavio je da će se nakon renoviranja zgrade suda u severnom delu Kosovske Mitrovice u tu zgradu vratiti međunarodne sudije i tužioci. Srpske sudije i tužioci za sad se neće vraćati, rekao je Sparks i dodao kako se nada da će to osetljivo pitanje biti rešeno u dijalogu koji je u toku.
Sa crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu ukraden je deo krovnog olovnog pokrivača. Vladika Raško-Prizrenski Teodosije zbog toga je uputio protest međunarodnim institucijama na Kosovu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić očekuje da će pojedine banke već za nekoliko dana početi da pružaju olakšice svojim klijentima u skladu sa vladinim predlogom reprograma kredita. Dugalić međutim naglašava da je takav program za preduzeća za sada neprihvatljiv za banke. Preduzeće se međutim u daleko većem broju slučajeva suočavaju sa nelikvidnošću i teškoćama u otplati kredita nego građani. Detaljnije Milica Milovanović.
Uprkos najavama iz vlade da će uskoro biti predstavljene mere za pomoć preduzećima koja muku muče sa likvidnošću, generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić kaže da do sada nije bilo konkretnih pregovora o reprogramu kredita za firme.
Mi uopšte u ovom trenutku ne razgovaramo o paketu mera za privredu. To ne znači da on neće biti na neki način realizovan, usvojen. Ali mi nemamo sada u ovom trenutku neku akciju, neku aktivnost koja je usmerena upravo ka ovom pitanju.
Dugalić je izjavio da je nemoguće osmisliti reprogram kredita za sva pravna lica, pošto je svaka kompanija priča za sebe.
Predlog koji smo mogli da vidimo svi da se predlaže tu 2 godine grejs perioda za sve kredite pravnim licima, mislim, to je prosto neodrživo. To je teško sprovodljivo, jer mislim, od čega bi banke živjele 2 godine ako niko ništa ne plaća? Kako bi davale nove kredite? Dakle, teško je to uzeti kao nekakav način rješavanja problema. Generalno, svi grejs period 2 godine, mislim, to svakako ne bi bilo prihvatljivo, ali pojedinačni slučajevi već se razmatraju i banke to već rade.
Sa nelikvidnošću se suočavaju mnoge firme, a zbog ogromnih neizmirenih obaveza blokirani su računi 66.000 preduzeća. Stojan Stamenković iz Ekonomskog instituta naglašava da se vlada do sada na pogrešan način borila sa nelikvidnošću kompanija, iako bi one mogle na kratak rok da osete korist od reprograma kredita.
Pokušaj rešavanja tog problema nekim netržišnim metodama putem monetarne ekspanzije, subvencionisanim kreditima za likvidnost, multilateralnim kompenzacijama i tako dalje, problem mogu rešiti samo prividno i na kratak rok, zakratko, u osnovi. Sveukupna reforma javnog sektora treba sa jedne strane da relaksira privredu i sa druge strane da uspostavi osnove za trajnu finansijsku disciplinu.
Dok je reprogram kredita za preduzeće na dugačkom štapu, u udruženju najavljaju da će pojedine banke za nekoliko dana početi da odobravaju olakšice za otplatu kredita građanima. Novi problem sa kojima se suočavaju banke kada su fizička lica u pitanju je kako izračunati kreditnu sposobnost, pošto je Narodna banka odlučila da ukine postojeća ograničenja i uvede obračun mesečne rate kredita u odnosu na vrednost potrošačke korpe. Ta promjena će prema Dugalićevoj oceni doneti više slobode, ali i više odgovornosti bankama i građanima.
Deficit budžeta iznosio je na kraju prvog kvartala 30,75 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije. Zakonom o budžetu predviđeno je da će ovogodišnji deficit biti 120,5 milijardi dinara.
Odluku vlade da produži rok Telekomu Austrija za dodatnih 15 dana kako bi poboljšao finansijsku ponudu, ekonomisti uglavnom tumače kao očajnički potez vlade da pošto poto proda Telekom Srbija i popuni praznu državnu kasu. Nataša Ćimović.
Bivši direktor Agencije za privatizaciju Branko Pavlović uopšte nije iznenađen time što je vlada dala dodatni rok do 3. maja Telekomu Austrije da poboljša ponudu, jer je sve tvrdi deo poznatog scenarija.
Ja koliko znam, ne mogu to naravno da dokažem, ali koliko je meni poznato, ta kombinacija sa Austrijancima je od početka i planirana, a sastoji se u sljedećem da se zapravo 20% vlasništva OTE-a zameni za VIP, za trećeg operatera koji je u vlasništvu Austrijanaca, a da se onda za preostali deo para sa vladom Srbije ispregovara nekakva cena. Naravno, ta kombinacija je moguća ukoliko drugih ponuđača uopšte nema, prethodno ste njih razjurili, a onda ovde kupujete vreme da biste mogli da donesete odluke u grčkom OTE-u u kome zapravo Deutsche Telekom ima 30%, a zbog ukupnih odnosa Grčke prema Nemačkoj u stvari ima kontrolni paket. Tako da će, ja mislim, na kraju cele priče Deutsche Telekom dobiti VIP, a Austrijanci će umjesto para za 20% otelih akciju Telekomu dati taj svog, tog svog trećeg operatera i onda samo ostaje još pregovara nešto koliko će to ići za budžet.
Prema mišljenju profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodraga Savića, iako izgleda na oko da vlada hoće pošto poto da proda Telekom, to se verovatno neće dogoditi. Samo kupuju vreme da bi časno izašli iz lošeg pokušaja privatizacije.
A ako kojim slučajem vlada Srbije bi prihvati ponudu Telekom Austrije, kako oni kažu, korigovano za nekoliko desetine ili stotine miliona evra, to ipak znači da se vlada nalazi u teškoj poziciji, ali to sa druge strane znači da će prihod za državnu kasu Srbije biti jako skroman, jer treba prosto podsjetiti da vlada istovremeno prodaje i Telekom Republike Srpske, koja je istovremeno platila 653 miliona evra i deo, znači, vlasničkog udela u Telekomu Crne Gore.
Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković kaže da ovo što se sada događa sa Telekomom Srbija nije dobra poruka za investitore.
Ako država dozvoljava stalno prolongiranje rokova, to onda unosi jednu dozu neozbiljnosti i sigurno da ne govori o čvrstom okviru za i neke buduće pregovore.
Telekom Austrije zatražio je od vlade i dobio dodatno produženje roka do 3. maja da poboljša ponudu za kupovinu Telekoma Srbija. Vlada tvrdi da neće ići ispod propisane minimalne cene od 1,4 milijarde evra.
Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Nenad Popović izjavio je da odluka da se Telekomu Austrije dodatno produži rok da poboljša ponudu za kupovinu srpskog Telekoma pokazuje očajnu situaciju u kojoj se nalazi srpska vlada. On kaže da se najprofitabilnija državna kompanija prodaje kao na pijaci i da vlada ignoriše proteste stručne javnosti, opozicije i građana koji su potpisali peticiju protiv prodaje kompanije.
A poslanici su danas u Skupštini Srbije između ostalog komentarisali i nagodbu sa tužilaštvom pevačice Svetlane Ražnatović, kojom bi ona, ukoliko sud to prihvati i njena sestra, u zamenu za priznanje krivice morale da plate 1,5 milijuna evra i odsluže kaznu kućnog pritvora. Poslanici vlasti i dela opozicije smatraju dogovor skandaloznim. Sandra Cvijanović.
Ponovo tužilaštva najpre za skupštinskom govornicom komentarisao poslanik vladajuće Demokratske stranke Vuk Dinčić, koji je rekao da je ogorčen ovakvim potezom.
Ja sam ogorčen zbog te odluke. Ne treba da dajemo primjer nijednom velikom kriminalcu da može da se nagodi na bilo koji način sa državom, da plati beneficiranu cenu od 1,5 milijuna evra, ako je ona, da kažem, sama priznala ukrala preko 5 milijuna evra, i verujem da sud to neće prihvatiti.
Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović kaže da očekuje pravednu odluku suda.
Ja obično imam strašno osjećanje sramote kad napravim nešto zbog čega se sama stidim, ali svako mora da meri svoj odnos profesionalnih odgovornosti i ličnih odgovornosti u svakom angažmanu. Nisam se zaista time bavila i smatram da će odluka suda u krajnjem slučaju biti pravedna.
Marko Karadžić iz LDP-a ponudu tužilaštva ocenjuje skandalozno.
U poslednjih nekoliko dana, znate koliko sam puta čuo ljude koji kažu, idem ja nekoga da opljačkam pa da odsedim 6 mjeseci u svom stanu i nakon toga lepo da živim. Pa ajde ova vlast neka se zapita kakvu poruku šalje mladima u ovoj zemlji.
Međutim, Velimir Ilić iz Nove Srbije smatra da je ceca oštećena.
Ja mislim da plaća veliku kaznu i da je imala toliko godina jednog maltretiranja da je to trebalo. Znači, ako je bila kriva u startu reagovati, vi znate da je tamo dok je Arkan bio, vodio on sve pozicije, a ona se vodila fiktivno kao predsjednik kluba. To oružje koje je nađeno, to je smešna priča, svi su znali da Arkan ima oružje koje mu je država davala. Prema tome, priča sa jednom ženom sa estrade da bude u nekom kućnom pritvoru, ne pije vodu u Srbiji.
Ministarka pravde Snežana Malović na pitanje novinara da prokomentariše ponudu tužilaštva samo je kratko odgovorila nikako.
U skupštinskoj sali danas se vodila i rasprava o više desetina amandmana na vladin predlog zakona o advokaturi, kojim su precizirani uslovi za obavljanje te delatnosti. I poslanici opozicije i poslanici većine smatraju nepotrebnim da se posle položenog pravosudnog uvodi i poseban advokatski ispit. Iz Doma Narodne skupštine Zoran Vasković.
U predloženom zakonu predviđeno je da advokat mora da ima diplomu pravnog fakulteta, zatim položen pravosudni ispit i, što je novo, advokatski ispit. Uz to je potrebno i državljanstvo Srbije. Poslanik Nove Srbije Srđan Spasović smatra da advokatski ispit nije potreban.
Zašto posle pravosudnog ispita uopšte uvoditi advokatski ispit? Postoji kodeks advokatskog ponašanja, postoje određene disciplinske mere. Svi advokati znaju da nemaju pravo da se reklamiraju. Šta će se to posebno dešavati kod polaganja pravosudnog ispita, potpuno je nejasno.
U vezi s tim, poslanik Vuk Dinčić iz poslaničke grupe za Evropsku Srbiju se založio za izmenu uslova za polaganje pravosudnog ispita.
Lično smatram da možda treba pristupiti izmeni zakona o polaganju pravosudnog ispita, da se on u nekim elementima treba promeniti, da tu stavimo neke odredbe koje su važne i neke činjenice koje su važne za polaganje, za one stručna znanja koje treba da steknu budući advokati, a ne da uvodimo neki novi advokatski ispit.
Tim povodom oglasila se ministarka pravde Snežana Malović.
Takođe se slažem i sa diskusijama da je potrebno izmeniti zakon o polaganju pravosudnog ispita. Tome smo pristupili i ja se nadam da ćemo tokom ove godine imati i taj zakon na dnevnom redu.
Radikali smatraju da advokat, pripravnik, ne može da zastupa stranku pred višim sudovima. Amandman je obrazložio Petar Jojić.
Pred kasacionim sudom i apelacionim i pred višim sudovima moraju da zastupaju srazmerno godinama i stručnoj spremi i pravosudnom ispitu i pre svega sudskoj praksi. Nužno je ovo da ugradite i advokati širom Srbije i advokatska komora Srbije insistira na ovome.
Da napomenemo da je predloženim zakonom zabranjeno reklamiranje advokata i zajedničke advokatske kancelarije. Advokat je dužan da sve ono što mu stranka poveri čuva kao profesionalnu tajnu.
Sudovi u Srbiji u protekloj godini radili su dobro i od oko 2.300.000 predmeta rešeno je 57%, rekla je na godišnjoj konferenciji za novinare predsjednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Nata Mesarović. Ona je najavila da će Visoki savet sudstva reviziju reizbora početi čim Ustavni sud dostavi žalbe neizabranih sudija.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o predstojećim danima Beograda.
Tokom dana Beograda biće održane brojne izložbe, koncerti i drugi različiti sadržaj koji će predstaviti prestonicu na najbolji mogući način.
Čućete i zašto je bitna međunarodna saradnja u borbi protiv klimatskih nepogoda.
Njih više ne možemo da zaustavimo, ali možemo da smanjimo njihove posljedice kroz konkretne mere i akcije.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Prioriteti spoljne politike Srbije ostaju nepromenjeni. Četiri stuba diplomatije čine saradnja s Briselom, Moskvom, Pekingom i Vašingtonom, kaže ministar Vuk Jeremić. Reprogram kredita za građane mogao bi da krene za nekoliko dana, a o takvoj meri za preduzeća razgovori još nisu počeli, kažu u udruženju banaka. Dok Gadafijeve snage granatiraju istočne linije fronta i opkoljenu Misuratu, u Dohi se održava sastanak kontakt grupe o situaciji u Libiji. Tim studenata Beogradskog univerziteta za prvi javni solarni punjač za mobilne telefone osvojio prvo mesto na takmičenju Evropske komisije u Briselu. Sutra pretežno oblačno, hladno i vetrovito, povremeno kiša, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni. Štab za vanredne situacije Jagodine odlučio je da se na mestu požara kod tog grada nastavi sa nasipanjem kamena, peska i zemlje, kao i da u stalnom dežurstvu ostane 12 vatrogasnih vozila. Požar koji je juče popodne izbio na deponiji bivšeg preduzeća za prikupljanje sekundarnih sirovina Pomoravka, lokalizovan je, ali bi gašenje moglo trajati i nekoliko dana. Nema opasnosti za zdravlje ljudi. Više od Dragana Markovića.
Požar u industrijskoj zoni u Jagodini još uvek nije ugašen. Posle kraćeg prekida zbog kiše, teške građevinske mašine ponovo zapaljenu plastiku prekrivaju zemljom, a vatrogasci su tu da spreče eventualno širenje vatre. Iz gradskog štaba za vanredne situacije u Jagodini tvrde da opasnosti od širenja požara nema, mada se oblak crnog dima povremeno vidi nad industrijskom zonom. Teške građevinske mašine javnih preduzeća i privatnih firmi ponovo dovoze zemlju, jer je procenjeno da je samo ugušivanjem moguće obuzdati ponovnu pojavu vatre. Građani nisu u opasnosti, bar za sada, jer su merenja u naseljenom delu grada pokazala da nema prekoračenja graničnih vrednosti. Zagađenje je veće u delovima jagodinske industrijske zone, gde vetar nanosi oblake dima. U štabu za vanredne situacije veruju da će do večeras zaustaviti širenje požara.
Iz Jagodine se javio naš kolega Dragan Marković, a od vesti iz sveta stižu nove informacije iz Libije. Tamo su Gadafijeve snage nastavile da granatiraju istočnu liniju fronta i opkoljenu Misuratu. Francuska i Britanija traže da NATO učini više da bi se sprečilo stradanje civila. U glavnom gradu Katara, Dohi, održava se sastanak kontakt grupe za Libiju. Srđan Savić.
Tražeći međunarodnu podršku, lideri pobunjenika u Kataru ubeđuju predstavnike svetskih sila da je svrgavanje Gadafija jedini način da se okonča kriza u Libiji. Ovakvim uslovom praktično je obesnažen predlog za prekid vatre koji je ove sedmice iznela Afrička unija. Predstavnici pobunjenika tvrde da su vladine trupe od početka sukoba ubile 10.000 ljudi, 20.000 Libijaca je nestalo, a 30.000 povređeno. Libijske vlasti odbile su poziv da pregovaraju u Dohi. Britanski šef diplomatije William Hague izjavio u Kataru da će se vojne intervencije u Libiji završiti odlaskom sa vlasti Muamera Gadafija, ali nije predvideo kada će se to desiti. Na marginama sastanka učesnici će razgovarati i sa bivšim šefom libijske diplomatije Musom Kusom, koji je nedavno prebegao u London. Dok Gadafijeva vojska nastavlja napade, pogoršava se humanitarna kriza u Misurati. U gradu vlada velika nestašica hrane i lekova. Francuski i britanski šefovi diplomatija složili su se da koalicijni udari moraju biti pojačani i kritikovali su NATO da nije dovoljno angažovan. Suprotno tome, Sjedinjene Američke Države izrazile su apsolutno poverenje u sposobnost NATO-a da izvrši misiju u Libiji. Portparol libijskih pobunjenika Mahmud Shamam pozvao je američku vojsku da ponovo preuzme aktivniju ulogu u vazdušnim operacijama NATO-a. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je izričito protiv podele Libije na istočni i zapadni deo i da to nije put za rešavanje problema ove afričke države. Zemlje Evropske unije odlučile su da prošire sankcije Libiji zamrzavanjem rada preostalih 26 kompanija u naftnom i u gasnom sektoru.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko saopštio je da su privedene osumnjičene osobe priznale da su izvele bombaški napad na metro stanici Oktobarska u Minsku, u kome je poginulo 12 osoba, a više od 200 ranjeno.
Lukašenko je zatražio ispitivanje opozicionih političara u vezi sa tim napadom. Policija je ranije danas saopštila da je pritvorila osumnjičene za ovu eksploziju i da je njihov identitet utvrđen zahvaljujući snimcima sa sigurnosnih kamera. U Belorusiji je danas proglašen dan žalosti povodom ove tragedije. Širom Minska okačene su državne zastave sa crnim trakama, građani polažu cveće na stanici Oktobarska i pale sveće, prenosi Itar TASS.
Zemljotres jačine 5,8 stepeni po Richteru pogodio je severoistok Japana.
Tresle su se zgrade i u Tokiju, a epicentar je bio nedaleko od Fukušime. Nije izdato upozorenje za tsunami. Radnici u oštećenom kompleksu nuklearke Fukushima Daiichi nisu evakuisani i nastavili su da rade. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da rizik po javno zdravlje u Japanu nije ništa veći posle podizanja stepena radioaktivne opasnosti. Izvan zone evakuacije od 30 km rizik po zdravlje je veoma mali, izjavio je portparol te organizacije Gregory Hartl.
Kakva je situacija kod nas?
Stručnjaci laboratorije Novosadskog univerziteta za ispitivanje uzoraka i doze ionizujućeg i neionizujućeg zračenja nisu detektovali radioaktivnost koja bi mogla da utiče na ljudsko zdravlje, iako tragova joda 131 ima u nekim uzorcima iz životne sredine, saopštio je pokrajinski sekretarijat za informacije. U okviru redovnog praćenja koncentracije radioaktivnosti u vazduhu, padavinama i u hrani, u toj laboratoriji mereni su uzorci spanaća, zelene salate, trave, kišnice i aerosola, navedeno je u saopštenju.
Klimatske promene ne poznaju granice, pa je međunarodna saradnja najbolji način borbe protiv nepogoda. Istaknuto je na ministarskoj konferenciji o klimi i zaštiti životne sredine, koja se održava u Beogradu. Borislav Vučetić.
Cilj konferencije je definisanje zajedničkog modela razvoja klimatskih promjena zemalja koje sačinjavaju region Zapadnog Balkana. To je jedan od najugroženijih regiona u svetu kada su klimatske promjene u pitanju, istakao je ministar zaštite životne sredine, rudarstva i energetike Oliver Dulić.
I upravo je danas važno razraditi modele koji će podrazumevati i pripreme konkretnih političkih odluka kada je u pitanju borba protiv posljedica klimatskih promjena. Njih više ne možemo da zaustavimo, ali možemo da smanjimo njihove posljedice kroz konkretne mere i akcije.
Ministar Dulić je naglasio da je Srbija već završila takozvani inventar gasova staklene bašte kao i druga strateška dokumenta, tako da potpuno ravnopravno može da razgovara o promenama klime sa razvijenim zemljama sveta. Inače, današnjoj ministarskoj konferenciji prethodila su dva dana esperskih sastanaka gde je raspravljano o glavnim pravcima razvoja klimatske nauke, podsjeća direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Milan Dacić.
Region jugoistočne Evrope mora da odgovori na veoma važna pitanja koliko je u stanju da se adaptira na klimatske promjene koje su naša realnost i koje su neizbežne i koliko na neki način košta takva vrsta adaptacije, a koliko košta ublažavanje klimatskih promjena.
U pitanju su veoma velike investicije, pa i to bio jedan od razloga organizovanja ove ministarske konferencije. Novinari su zabeležili izjavu generalnog sekretara Svetske meteorološke organizacije Mišela Žaroa da su ove godine uočene veoma neobične vremenske prilike koje se pomno prate, posebno kada je u pitanju nizak nivo ozona na Arktiku. Ipak u Evropi, kaže on, za sada nema razloga za strah, ali treba biti oprezan i kontrolisati emisiju hemikalija koje uništavaju ozonski omotač.
Osim povoljnih klimatskih uslova, za zdravlje je važna i hrana.
Pod sloganom Zdrava hrana za zdrav život u petak u Domu Vojske Srbije počinje trodnevni prolećni festival zdravlja. U manifestaciji će učestvovati domovi zdravlja, farmaceutske kuće, privatne ordinacije i banjski centri. Cilj organizatora festivala, Nacionalne asocijacije za regenerativnu medicinu, jeste da posetioci dobiju korisne savete o pravilnoj ishrani i zdravim stilovima života. Najstarijim sugrađanima besplatno će se meriti nivo šećera u krvi, telesna težina i pritisak, a zdravstveni radnici imaće priliku da prisustvuju stručnim seminarima.
Slušate novosti dana. Devetočlani tim studenata Beogradskog univerziteta, koji je konstruisao prvi javni solarni punjač za mobilne telefone, osvojio je prvo mesto na takmičenju Evropske komisije u Briselu u kategoriji smanjenja javne potrošnje. Punjač za mobilne telefone, stroberi drvo, već se nalazi na trgu ispred zgrade Evropskog parlamenta u Luksemburgu kao primjer dobre prakse i tu će biti do 15. aprila. Član tima Miloš Milisavljević kaže za naš program da je srpski tim pobedio u konkurenciji 309 projekata, od kojih je 27 ušlo u finale.
Ono što mislim možda najbolje prikazuje značaj svega toga, veličina događaja, činjenica da smo mi bili jedini studenti tamo. Sve drugo su bile uglavnom predstavnici kompanija velikih institucija. U kategoriji jedno i drugo je pobedio Renault iz Francuske, tako da je to taj kalibar institucija koji se takmičio. Mi smo bili jedini koji su bili tamo mladi, pored toga smo bili jedini koji su iz zemlje planije članice Evropske unije. A mi smo dobili poziv da predstavimo naš solarni punjač u Briselu. Oni su hteli da mi donesemo, na primjer, onaj iz Vrenovca, međutim to nije moguće jer je onaj u Vrenovcu tamo postavljen za stalno i on nije prenosio do prirode. Tako da smo osmislili potpuno novi koji smo zatim doneli ovdje u Brisel i namontirali sad ulaz u parlament Evropske unije. I svakako sljedeće pažnje na sebe i ono što nam je jako drago da je se ljudima koji jako dopada, uglavnom su svi oduševljeni, a naročito je bio koristan predstavnicima parlamenta, pošto mi baš ispred ulaza, mnogo njih kad izlazilo na kafu ili na pauzu, zapravo njihovu shvatali su da mogu dopuniti u telefon i to je bilo veoma značajno jer su zaboravili da ponesu punjače i ono su im bila prazna baterija dok su bili na poslu i onda nekoliko njih je došlo i sedelo tamo sa nama i punilo telefona jer nisam imali drugi način dopuna telefon.
Solarni punjač koji su konstruisali naši studenti u Obrenovcu je postavljen 14. oktobra i za 40 dana preko njega je mobilne telefone napunilo 10.000 ljudi. A pred nama su Dani Beograda, manifestacije koje će biti održane od 16. do 19. aprila. Ovi datumi imaju i posebnu simboliku. Tanja Živković.
16. aprila 878. godine prvi put je pomenuto slovensko ime Beograda u jednom dokumentu, a 19. aprila 1876. izvršena je primopredaja ključeva Beograda i drugih gradova knezu Mihajlu Obrenoviću. Ove godine za Dane Beograda budžet je skroman i to uslovljava program koji ne sadrži dešavanja koja zahtevaju velika financijska sredstva, rekla je gradski sekretar za kulturu Ivan Avžnjer.
Ali zbog toga je data šansa mnogim mladim talentima da se predstave po prvi put možda i ustanove kulture grada Beograda, turistička organizacija i javno preduzeće Beogradska tvrđava su zaista načinili veliki napor da iz svog redovnog godišnjeg programa osmisle mnoštvo vrlo zanimljivih i vrlo vrednih programa koji će se dešavati i obeležavati i ovu proslavu našeg Dana Beograda.
Očekuju nas kulturni, obrazovni i sportski programi, naglasila je pomoćnik gradonačelnika Beograda Tatjana Bašić.
Tokom Dana Beograda biće održane brojne izložbe, koncerti i drugi različiti sadržaj koji će predstaviti predstavnicu na najbolji mogući način. Biće tu i bogata turistička ponuda i naravno Beogradski maraton koji se održava 17. aprila i koji je jedna od centralnih manifestacija ove proslave.
Dani Beograda počinju tradicionalno 15. aprila održavanjem svečane skupštine kada će biti proglašeni dobitnici nagrade grada Beograda za najtalentovanije sugrađane u 17 kategorija, a nagrade će biti uručene posljednjeg dana manifestacije 19. aprila.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas prihvatio je kandidaturu za predsjednika Košarkaškog saveza Srbije i za potpredsjednike saveza predložio Anu Joković, Dejana Bodirogu, Dejana Tomaševića i Vuka Mitrovića. Što se tiče ostalih sportskih događaja, srpski teniser Viktor Tricki plasirao se treće kolo turnira u Monte Carlo, pobedio je Foninija 2-1. Ostale vesti sporta u sportskom žurnalu koji slijedi odmah posle naše emisije. A u glavnom gradu trenutna temperatura je 9 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, hladno i vetrovito, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni, u Beogradu 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Dušan Sarač. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.